Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Međunarodni monetarni fond odlučuje o prvoj tranši sredstava iz stand-by aranžmana Bosne i Hercegovine.
Nazivi opština Kostajnica i Brod bez pridjeva bosanski ne vrijeđaju vitalni interes Bošnjaka, odlučuje Ustavni sud Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske kupila drvnu industriju Borja iz Teslića.
Predsjednik Kuzmanović patrijarhu srpskom Pavlu uručio orden Republike Srpske na Ogrlici.
Počeo samit G8 u Italiji.
Vrijeme i dalje promjenjivo oblačno.
Marketing. Jahorina osiguranje za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Prva tranša novca iz stand-by aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom od 400 miliona maraka zavisi od današnjeg sastanka borda direktora u Vašingtonu. Iz MMF-a podsjećaju da će, ukoliko bude odobrena prva tranša, za svaku narednu biti potrebna kontrola koja se obavlja kvartalno. Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić izjavio je da očekuje da će odbor izvršnih direktora MMF-a donijeti zvaničnu odluku kojom će biti odobren stand-by aranžman sa Bosnom i Hercegovinom.
Mi danas očekujemo pozitivan odgovor iz Washingtona. Ispunili smo uvjete koje su očekivali od nas. Odgovor je, znači, po mojoj procjeni će biti pozitivan. Ne razmišljam uopće o drugoj varijanti. Za uzvrat ćemo dobiti odmah prvu tranšu od 400 milijuna maraka, 2/3 federacije, 1/3 Republika Srpska, centralna banka je ta koja će sredstva dalje distribuirati. Dali smo jasnu poruku s ovim da smo na pravom putu, da zemlja ne može doći u veći financijski ekonomski kolaps, da neće biti velika inflacija, a to sve skupa otvara mogućnost daljnje kreditiranja i finansiranja Bosne i Hercegovine. Jasna poruka stranim investitorima da mogu ulagati u Bosnu i Hercegovinu, da nemaju rizika od investiranja. To je ono što mi želimo i što je pravi cilj svega.
Izmirenje obaveza po osnovu izdatih obveznica za staru deviznu štednju kao i naplatu ratne materijalne i nematerijalne štete neće ugroziti tekuće budžetsko poslovanje u Republici Srpskoj, jer se ove obaveze izmiruju sa računa za posebne namjene, izjavio je danas ministar financija Aleksandar Džombić. On je potvrdio da bi od 1,2 milijarde evra sredstava od MMF-a Republika Srpska trebalo da dobije trećinu iznosa. Opširnije Branka Veleušić.
Obveznice po osnovu stare devizne štednje i ratne materijalne i nematerijalne štete najbolje su kotirane na tržištu hartija od vrijednosti u Srpskoj, ocijenio je Džombić, odbacujući spekulacije koje su se pojavile u medijima u vezi s ovim dužničkim hartijama od vrijednosti. On je najavio urednu isplatu ovih obaveza i sredstava za posebne namjene, na čijem računu je trenutno 950 miliona maraka.
Dio sredstava koje smo koristili privremeno za tekući budžet ćemo izvršiti povrat po realizaciji stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, a sredstva koja koristim za izmirenje stare devizne štednje, ona po svojoj prirodi mogu da se koriste iz ovih sredstava zato što predstavlja unutrašnji dug. Znači, postoji mogućnost da ne vratimo sredstva na račun posebnih namjena za ovu godinu, da se ona definitivno izmire u čitavoj godini sa računa posebnih namjena. A sljedeću godinu ćemo vidjeti da li će biti iz redovnih budžetskih sredstava ili sredstava posebnih namjena.
Džombić je najavio da bi od 1,2 milijarde evra iz stand-by aranžmana Republika Srpska trebalo da dobije u julu 135 miliona evra. On je potvrdio da je smanjen priliv budžetskih prihoda u odnosu na prošlu godinu.
Tačno je da je prihod manji u odnosu na prošle godine. Mi inače ne bi išli u stand-by aranžman da su isti prihodi kao ove godine. Ne bi to radila ni Federacija BiH i ne bi radila rebalans na niže da su prihodi izmireni. Mi imamo 95% izvršenja u odnosu na finansijski plan zato što smo veoma restriktivno prišli i potrošnji i izvršenju finansijskog plana. Ali što se tiče izostanka prihoda, najveći izostanak je na indirektnim porezima. Mislim da je 5,2 miliona dnevni priliv. Bio je 5,7.
Govoreći o neophodnim uštedama u budžetu, Džombić je naglasio da će biti zamrznuta isplata boračkog dodatka za ovu godinu, a nakon revizije svih boračkih prava i dodataka, ostvarene uštede bit će vraćene na borački dodatak. Komentarišući ocjenu revizora da je u pojedinim ministarstvima prekršena odluka o štednji i da su nabavljani novi automobili, Džombić je rekao da su kupljeni samo tamo gdje je bila stvarna potreba.
Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske nije ugrožen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, odlučio je danas Ustavni sud Republike Srpske. Ovim zakonom otklonjen je pridjev bosanski u nazivima opština Brod i Kostajnica. Dok političari u Srpskoj ocjenjuju da je ova odluka očekivana, Bošnjaci najavljuju žalbu Ustavnom sudu BiH, informiše Boris Brezo.
Nazivi Brod i Kostajnica ipak ostaju bez pridjeva bosanski, bar za sad, jer Bošnjački klub u Vijeću naroda najavljuje podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ocijenilo je da se pridjev bosanski podjednako odnosi na sve građane i da se ne može smatrati da pripada isključivo bošnjačkom narodu, već potiče od naziva Bosne i Hercegovine, predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko.
Da su prema odluci Ustavnog suda Vijeća za zaštitu vitalnog interesa zauzet pravni stav da u konkretnom slučaju sporni prefiksi bosanski koji nisu prefiksi vitalnog značajnog interesa, već da su to uobičajeni prefiksi koji imaju državno-pravni karakter.
Odluka nije bila jednoglasna jer su pojedine sudije glasale suprotno. Tako je i Zovko izdvojio svoje mišljenje i ocijenio da je ovim zakonom ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, a njegov stav će uz odluku suda biti objavljen i u službenom glasniku Republike Srpske.
I smatram, to je moje osobno mišljenje, da bosanski oduzimanje tog prefiksa čak ne samo da vrijeđa bošnjački narod, nego i druge konstitutivne narode i ostale koji su domoljubi.
Ova praksa Ustavnog suda nije prihvatljiva za Bošnjake jer su evidentna preglasavanja, rekao je predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Edin Ramić.
U ovom trenutku nije mogla ni očekivati drugačija odluka Ustavnog suda Republike Srpske, obzirom da je tamo uspostavljen princip preglasavanja, odnosno poslovnika kojim se odluke donose dvotrećinskom većinom, umjesto glasovima samo dvojice sudija, kako to predviđa Ustav Republike Srpske, upanja da ćemo nakon primitka takve odluke pokrenuti apelaciju pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Za predsjednika Republičkog parlamenta Igora Radojičića odluka Ustavnog suda je očekivana. Bošnjacima je poručio da je Ustavni sud Republike Srpske najviša instanca.
I ono je konačni autoritet u ocjeni. Njegove odluke su konačne, izvršne, obavezujuće, nakon njega više nema žalbi. Prema tome, ne postoji mogućnost da se nekome dalje žale. Ako bi se žalili nekom drugoj instanci, znači Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, bi to morao proceduralno odbiti kao nedopušteno.
Procedura za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa je sprovedena i Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, koji je usvojen u aprilu, može se primjenjivati.
Izmještanje spomen ploča poginulim borcima Vojske Republike Srpske iz kasarne Kozara nije politička odluka i ministarstvo nije naredilo njihovo premještanje, rekao je zamjenik ministra obrane BiH Željko Marijanac. Premještanje je naredilo rukovodstvo vježbe Združeni napor zbog adaptacije objekta u krugu kasarne Kozara. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz ističe da su spomen obilježja svetinja i da se ne mogu premještati na takav način, informiše Zorana Marković.
Spomen ploče nikad nisu bile problem. Ministarstvo će stupiti u kontakt sa boračkom organizacijom i postaviti ploče tamo gdje oni žele, istakao je zamjenik ministra Željko Marijanac.
Ja sam razmišljanja da spomen ploče budu dostupne građanima i vama novinarima, da ljudi vide to, a ne da se nađu u jednom prostoru gdje ne mogu ući kad on hoće u kasarnu Kozara. Međutim, mi nećemo prejudicirati stvar, pa ćemo reći to je ta lokacija, hoćete li nešto. Izvolite, mi ćemo dati prijedloge. Ako kažu, vraćamo na to mjesto, one će biti vraćene.
Ploče su izmještene zbog adaptacije kasarne za NATO vježbu Združeni napor i rukovodstvo vježbe je naredilo njihovo premještanje, istakao je brigadni general Dragan Vuković, rukovodilac ove vježbe.
Na čelu sa mnom, da odmah kažem, znači mi smo donijeli, kad smo sagledali sve uslove, ovu odluku.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz reagovao je na ovo objašnjenje zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine.
Ili, ne daj ti Bože, generale srpske koji su sad u funkciji, dakle, profesionalne službe u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, opominjati da je spomen ploča svetinja i da se ne dira tek tako. I ako se mora dirnuti, da onda postoji način kako se to radi. A dirnuta je, dakle, mimo bilo kakvih procedura ili međusobnog poštovanja i uvažavanja. Neka oproste gospoda, ali nisu smjeli to da diraju. Ako već su morali, onda su morali to usaglasiti, morali smo to da obavimo uz najveće počasti.
Spomen ploče se nalaze u objektu 3. pješadijskog puka Republika Srpska, oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Predstavničko vijeće Parlamentarne skupštine BiH danas nije prihvatilo inicijativu da se u dnevni red sjednice uvrsti prijedlog o proglašenju 11. jula danom sjećanja na srebreničke žrtve. Srpski poslanici su naglasili da je proglašenje dana sjećanja političko pitanje i postavili pitanje priznavanja žrtava druga dva naroda u BiH, informiše Stjepan Zlikovac.
Inicijativa poslanika SDA Sadika Ahmetovića da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti prijedlog o proglašenju 11. jula danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici nije naišla na odobravanje srpskih poslanika. Poslanik SNSD-a Drago Kalabi smatra da je ovo političko pitanje o kome se trebalo razgovarati ranije, a ne da se pokreće na sjednici kao posebna tačka dnevnog reda. Ovom inicijativom SDA želi da radikalizuje prilike u BiH. Smatra Kalabić.
Mi imamo teške razgovore o mnogim pitanjima kada je riječ i o praznicima i o Ustavu i o svemu tome i zna se da se sva ta pitanja mogu razriješiti dogovorom. Nikakvim jednostranim nametanjem SNSD nikada neće prihvatiti ništa što nije usaglašeno i što nije u interesu sve tri naroda i što nije u interesu na kraju krajeva, u što nije i ugrađen interes Republike Srpske.
Podnosilac inicijative Sadik Ahmetović negira da je ovo političko pitanje i misli da poslanici nisu imali političke hrabrosti da glasaju za ovu inicijativu.
I zaista sam razočaran što država Bosna i Hercegovina, što pojedini poslanici u ovom domu danas ovdje nisu imali dovoljno političke hrabrosti da glasaju da Bosna i Hercegovina usvoji, dakle, 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida.
Za poslanika PDP-a Branka Dokića današnja inicijativa je politizacija jednog tragičnog događaja.
Kad sve ovo prođe, treba u miru, nevezano za bilo koji datum, sjesti i naći jednu formu kojom ćemo u Bosni i Hercegovini odrediti jedan dan kada ćemo se sjećati svih žrtava.
Poslanik SDP-a Denis Bećirović smatra da je svijetu poslata loša poruka.
Ja mislim da je vrijeme da mi Evropski parlament, Vijeće Evrope i cijelu Evropsku uniju obavijestimo s kakvim problemima se Bosna i Hercegovina danas suočava, evo ovdje u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Predstavničko vijeće je nakon tročasovne rasprave u usaglašavanju dnevnog reda nastavilo rad.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Nenada Malića iz Bečeja za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji BiH.
Malić se tereti za ubistvo dva i pokušaj ubistva jednog muslimanskog civila u Starom Majdenu opštine Sanski most 1992. godine, saopšteno je iz Tužilaštva za ratne zločine. Na zahtjev kantonalnog suda u Bihaću, pred kojim je Nenad Malić za isti događaj optužen u odsutstvu 2002. godine, Ministarstvo pravde BiH je proslijedilo predmet pravosudnim organima Srbije.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev Radovana Karadžića da bude obustavljen postupak i odbačena optužnica protiv njega. Ovaj zahtjev Karadžić zasniva na tvrdnji da mu je imunitet garantovao izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Richard Holbrooke.
Ocijenjeno je da Karadžićeva odbrana nije dokazala da je Holbrook tokom pregovora o povlačenju Karadžića u julu 1996. godine imao ovlašćenja, ni djelovao u ime Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, niti glavnog tužioca Haškog tribunala.
Združeni napor, godišnja vježba NATO-a, održat će se u Banja Luci od 4. do 17. septembra pod pokroviteljstvom Američke komande za Evropu.
Biće angažovano oko 500 učesnika iz 16 zemalja i oko 150 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za vježbu će biti utrošeno oko 6 miliona konvertibilnih maraka, od čega 3,5 miliona za adaptaciju kasarne Kozara. Prema riječima zamjenika ministra odbrane BiH Željka Marijanca, osnovni cilj vježbe je da omogući zemljama učesnicama da brzo i efikasno integrišu telekomunikacijske sisteme kao dio koalicijskih snaga.
Vlada Republike Srpske kupila je drvnu industriju Borja u Tesliću za 7 milijuna 350 hiljada maraka sa namjerom da se preduzeće sačuva kao cjelina. Iz Teslića Željko Milinković.
Radnici Borja zadovoljni su prodajom fabrike Vlade Republike Srpske i nadaju se da će nastaviti raditi u ovom nekada uspješnom kolektivu koji je nekoliko godina bio u stečaju. Miladin Bogdanić je predsjednik odbora povjerilaca i predstavnik radnika drvne industrije Borja.
Obaveze su plaćene, doprinosi, porezi, tako da namirenje i nije tako loše.
Pokretanje proizvodnje?
Pokretanje proizvodnje, pa ja sam opet umjereni optimista, imajući u vidu da je teška ekonomska situacija, da je tržište izgubljeno.
Nekadašnji industrijski gigant prije rata zapošljavao je više od 1000 radnika. Vlada najavljuje skoro pokretanje proizvodnje i nova radna mjesta, govori Milorad Dodik, predsjednik Vlade Republike Srpske.
Mi smo na stečajnoj licitaciji to kupili, platili 7 miliona 350 hiljada maraka u namjeri i cilju da očuvamo kompaktnost ove cjeline, uspostavimo funkcije.
U opštini Teslice nadaju novim radnim mjestima za 400 radnika. Savo Kasapović je načelnik ove opštine.
Najznačajnije je da će Borje da se pokrene, da će Teslić imati značajnu korist, jer Teslić je praktično i nastao, nastankom Borje nastao je Teslić.
Početak proizvodnje se očekuje nakon instalacije savremenih kapaciteta, prije svega nove pilane. Priprema za proizvodnju namještaja i furnira počeće odmah, a zapošljavanje i širenje proizvodnje radit će se etapno, saopšteno je nakon sastanka u Tesliću.
Problemi koje je prerađivačka industrija Republike Srpske ima već duži period bila je glavna tema današnje sjednice koju su u Banja Luci organizovali Udruženje poljoprivrede, vodoprivrede, prehrambene i duvanske industrije i Privredne komore Republike Srpske. Potrebno je što prije da se ti problemi iznesu vladi i Narodnoj skupštini, zaključeno je na sastanku, informiše Aleksandra Srdić.
Prerađivačka industrija u odnosu na ostale grane ima značajniji pad proizvodnje i ukoliko se takva situacija nastavi, moglo bi doći i do otpuštanja radnika u ovoj oblasti, poručuju sa današnjeg sastanka. Gubici su očigledni u 2006. i 2007. a podaci još nisu gotovi za 2008. godinu, mada ni tu situacija nije ništa bolja, kaže predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrede i agroindustrije Republike Srpske Nebojša Ristić. Kada su u pitanju mjere za ublažavanje krize, danas su doneseni neki prijedlozi.
Ona mjera koja se najčešće pominjala jeste predlog vitaminke, a koji je podržan od strane svih učesnika u današnjoj raspravi, da se na određeno vrijeme uspostavi moratorijum na otplatu glavnice kredita, jer su privrednici veoma opterećeni kreditima, znači da se plaća samo kamata, a u određenom periodu to u kojem bi se moglo dogovoriti sa predstavnicima vlasti i poslovnih banaka da se zaustavi otplata glavnice, što bi bilo značajno olakšanje.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva utvrdilo je zakon o hrani koji usvoje na Narodnoj skupštini, a sada je na redu da se urade pravilnici u korist poljoprivrednih proizvođača. Na pitanje koliki je budžet predviđen iz Fonda za interventnu pomoć i koji su kriterijumi za raspodjelu, pomoćnik ministra za prehrambenu industriju Vid Kopanja nije imao precizan odgovor, ističući da je za to nadležno Ministarstvo financija.
Mi smo u svom pravilniku za podsticaj predviđene su mjere, ovo su posebni zahvati na osnovu zaključaka Narodne skupštine, ići će se na konkretne financijske mjere i postupke koji će biti potrebni za prehrambenu industriju.
Da bi se predvidjela sredstva za pomoć ovoj oblasti, potrebno je da se taj prijedlog uputi Narodnoj skupštini.
Srpska demokratska stranka ocijenila je danas da je stanje u privredi Republike Srpske katastrofalno, jer vlada ne vodi računa o ekonomiji i dodatno se zadužuje u vrijeme krize, izjavio je poslanik ove stranke Lazo Marić.
Kakvo je stanje u našoj ekonomiji govori sam rebalans budžeta, ako se uzme u obzir da je ovim rebalansom budžeta za 2009. godinu predviđeno da vlada se zaduže za 220 miliona maraka, što je suprotno svim poslovnim poduhvatima koji su se dešavali svih ovih godina. Zašto? Jednostavno, budžet je sad na nivou 2006. godine kada je uveden PDV. Vlada faktički ove tri godine ništa nije preduzimala kada je u pitanju ekonomije, odnosno pogotovo privrede.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije u potpunosti odgovorno za probleme koji se javljaju prilikom izdavanja ličnih i putnih isprava na lokacijama CIPS-a u Srpskoj. Ministar Stanislav Čađo kaže da je naredio da se svima koji dođu omogući da istog dana završe posao.
Ali ono što mogu da kažem da mi moramo imati senzibilitet i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na tim lokacijama, da moraju imati senzibilitet za probleme građana, da moraju imati istrpljenja. Pripadnici ministarstva koji rade na CIPS lokacijama naprosto moraju da uvažavaju činjenicu i da produže svoje radno vrijeme za onoliko koliko je potrebno da onaj broj građana koji je došao na lokaciju da izvadi dokumente, a to nije mogao zbog zastoja u sistemu, to uradi taj dan. Ja sam u tom smislu danas izdao odgovarajuću naredbu nadležnim rukovodiocima u Ministarstvu unutrašnjih poslova da se postupi upravo na način koji bi omogućio da svi ljudi koji taj dan dođu na lokaciju, taj dan završe posao, ako treba u ponoć, u ponoć.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović danas je u Patrijaršiji u Beogradu predao orden Republike Srpske na ogrlici za Patrijarha Pavla, koji je u njegovo ime primio Sveti Sinod sa mitropolitom Amfilohijem na čelu. Iz Beograda se javlja Teodora Vranjiš.
Uručujući orden, predsjednik Kuzmanović je naglasio da je Republika Srpska zajedno sa svim svojim vjerujućim građanima i institucijama jednoglasno odlučila da se najviše priznanje dodijeli Patrijarhu Pavlu. Time smo željeli da iskažemo veliku privrženost Patrijarhu Pavlu, njegovom radu, djelu i moralnoj vrijednosti i da tako poručimo da smo svi mi, pravoslavni vjernici, jedinstveni i da želimo da očuvamo ono što smo do sada stekli, rekao je Kuzmanović, dodajući da Patrijarhov život i djelo pokazuje kako se voli i poštuje svoj narod i vjera. Primajući priznanje u ime njegove svetosti Patrijarha Pavla, Mitropolit Amfilohije je zahvalio u njegovo ime i ime sinoda, naglasivši da je ono dodijeljeno pravom čovjeku. Da ste birali bilo koga u ovom narodu i ovoj crkvi, zaslužnijeg od njega ne biste izabrali, naglasio je Mitropolit Amfilohije. Uručenju su prisustvovali i ostali članovi Svetog arhijerejskog sinoda. Nakon razgovora sa njima, predsjednik Kuzmanović najavio da će najvjerovatnije u drugoj polovini septembra sinod u punom sastavu posjetiti Banja Luku, čime će se manifestovati puno jedinstvo. Podsjetio je na činjenicu da se samo u Banjalučkoj eparhiji gradi 150 crkava, a 100 ih je već izgrađeno. Predsjednik Kuzmanović nakratko se u Patrijaršiji pozdravio sa šefom diplomatije Srbije Vukom Jeremićem. Kuzmanović je rekao novinarima da se početkom septembra u Banja Luci može očekivati susret najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije u vezi sa produbljivanjem paralelnih veza i konkretnim dogovorima u vezi sa izgradnjem sistema elektrana na Drini. Od sutrašnjeg sastanka Pruske trojke predsjednik Kuzmanović ne očekuje napredak ukoliko bude traženo da se ponovo govori o temeljnim promjenama Ustava. Ukoliko se budu orijentisali samo na ključna pitanja od kojih ovisi odlazak OHR-a, mi smo spremni na kompromise, ali ne one koji idu na štetu Republike Srpske, naglasio je predsjednik Kuzmanović.
Pregled vijesti iz svijeta pripremio Predrag Vulin.
Lideri grupe 8 najrazvijenijih zemalja svijeta počeli su danas godišnji summit radnim ručkom u italijanskom planinskom gradu L'Aquila, koji je nedavno bio pogođen snažnim zemljotresom. Na trodnevnom summitu okupili su se šefovi država ili vlada Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Očekuje se da će glavne teme biti ekonomija, klimatske promjene, pomoć zemljama u razvoju i svjetska ekonomska kriza. Oko 200 Ujgura noseći motike, gvozdene šipke i kamenje okupilo se danas u jednom muslimanskom kvartu Urumčija, glavnog grada autonomne oblasti Xinjiang na sjeverozapadu Kine, da protestuju zbog napada etničke grupe Hana, prenose očevidci. Ovo je četvrti dan teških međuetničkih nereda u glavnom gradu te oblasti, u kojima su se sukobili Ujguri, većinsko muslimansko stanovništvo i Han Kinezi. U Indoneziji je danas okončano glasanje na drugim direktnim predsjedničkim izborima od svrgavanja Suhartovog režima 1998. godine. Ankete s glasačkih mjesta pokazuju da je dosadašnji predsjednik Susilo Yudhoyono ubjedljivo ispred svojih rivala, prenosi BBC.
Ponovo domaće teme. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rade Ristović i gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović uručili su danas bespovratna sredstva za stambenu izgradnju za 36 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u iznosu od 4 do 8.000 maraka, za što je ukupno izdvojeno 250.000 maraka. Opširnije Nikolina Broćeta.
Supruga poginulog borca, koja nije htjela da se predstavi, kaže da nije zadovoljna dobijenim sredstvima.
Nisam mogla da odustanem ovo, a nemam ništa ni sa ovim. Rekla sam, dobila sam barak, jedno sam gotova sa srušiti, ne znam svaki dan kaj se zapaliti.
Ministar Ristović najavljuje da se program stambenog zbrinjavanja nastavlja. U 11 opština Republike Srpske već je završena izgradnja stanova, a u 22 opštine porodicama će biti uručena novčana sredstva.
Nadamo se već u razgovoru sa gradonačelnikom da je već završen idejni projekat i da na osnovu glavnog projekta očekujemo u narednom periodu da raspišemo još jedan tender za izgradnju stambene jedinice, negdje oko 48 stambenih jedinica za iste kategorije.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović kaže da je grad iz vlastitog stambenog fonda do sada dodijelio 169 stanova, a u ovoj godini počela izgradnja još 56 stambenih jedinica.
Da kažem samo da u gradu Banja Luci danas je evidentirano 100.000 boraca Vojske Republike Srpske, da su evidentirane 2201 porodica poginulih boraca i 5769 porodica ratnih vojnih invalida svih kategorija, ili ukupno 7970 porodica.
Gradonačelnik tvrdi da se izdvajaju značajna sredstva za stipendiranje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, kupovinu knjiga, liječenje, kao i za rad boračkih organizacija. Najbolji bokser i kickbokser Republike Srpske Goran Delić i Draženko Ninić večeras će u okviru Noći šampiona na gradskom stadionu u Banja Luci pokušati da osvoje nove titule. Sve je spremno i za sutrašnji revijalni teniski meč u kojem će se u Banja Luci sastati srpski teniseri Nenad Zimonjić i Janko Tipsarević. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Bokser Goran Delić zabilježio je svih 17 pobjeda u dosadašnjim mečevima u profesionalnoj konkurenciji ukoliko večeras pobjede Italijana Michele Adimea, objediniće titule u Univerzalnoj boksarskoj federaciji i Svjetskoj boksarskoj organizaciji. Italijan Dimeo je ozbiljan protivnik, ističe Goran Delić.
Fajter ide naprijed, radi široke te kroše, jako srčan borac. Mi smo napravili neku taktiku da ovaj put, a i svaki put ja to praktikujem, da boksamo glavom, mozgom, da razmišljamo, naravno, da nadmudrimo protivnika i da meč privedemo onako baš kako treba.
Najbolji kickbokser Republike Srpske Draženko Ninić u borbi za titulu svjetskog šampiona u kategoriji do 86 kg sastaće se s Francuzom Hichemom Medaukalijem. U okviru Noći šampiona borit će se kickbokser Denis Marjanović, a u zabavnom dijelu programa nastupit će Lepa Brena. Noć šampiona počinje od 20 časova. Banja Luka će sutra biti domaćin pravog teniskog spektakla. U revijalnom meču sastaće se srpski teniseri Nenad Zimonjić i Janko Tipsarević. Glavni organizator meča, teniski stručnjak Bojan Vujić, kaže da će teniseri u Republiku Srpsku doći neposredno prije meča.
S obzirom da oni imaju jako puno obaveze sutra ujutru u Beogradu, jer odmah sutradan putuju za Njemačku, njihov dolazak očekujemo sutra oko 16 časova na terenima teniskog kluba Borac. Planirano je možda negdje oko 18.30 da klinci uđu na teren i da malo igraju sa njima. Veliko interesovanje je za taj meč. U svakom slučaju na terenu broj 4 bit će danas popodne postavljene nove tribine, tako da ćemo moći oko 700 ljudi da primimo.
Teniski meč Zimonjić Tipsarević sutra od 17 časova direktno će prenositi televizija Republike Srpske.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i kišom, pljuskovima i grmljavinom. U 14 časova najtoplije bilo je u Višegradu, gdje su izmjerena 32 stepena. Najniža temperatura u isto vrijeme u Driniću 17, a u Banja Luci 24 stepena. Sutra ujutro u većem dijelu Republike Srpske malo do umjereno oblačno. Tokom dana u svim krajevima sunčano uz razvoj oblačnosti. U poslijepodnevnim časovima uslovi za kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni. Dnevna od 23 do 27, na jugu do 30 stepeni.
Dnevnik je završen. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Međunarodni monetarni fond odlučuje o prvoj tranši sredstava iz standby aranžmana za Bosnu i Hercegovinu.
Nazivi opština Kostajnica i Brod bez pridjeva bosanski ne vrijeđaju vitalni interes Bošnjaka, odlučio Ustavni sud Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske kupila drvnu industriju Borija iz Teslića.
Predsjednik Kuzmanović patrijarhu srpskom Pavlu uručio orden Republike Srpske na ogrlici.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.